taj lepi glas što dolazi iz nje.
Sudeći po svakodnevnoj rutini, sve je izgledalo normalno. Sobe su bile čiste i pospremljene, tanjiri na stolu čekali su da se u njih sipa jelo, a prigušeni glas sa radija mrmorio je popodnevne vesti koje se uglavnom i ne menjaju. Ipak Abdulhamid je osjećao da mu ženu tišti neka briga. Gutajući zaloga je uvlačila je glavu među ramena više nego inače i nije mu, kao što je red, povlađivala kad on šta kaže. Na jednom on je upita: "Šta je tebi, Seida?" "Nije mi ništa." Odgovorila je nekako snuždeno, zatim izgovarajući se da voda za čaj vri u čajniku, otrča u kuhinju. Kada se vratila, izgledala je još uznemirenije. Dok je nalivala čaj u čaše, poklopac čajnika ispade joj na pod. Abdulhamid je ponovo upita šta joj je, ovoga puta prekornim tonom, na šta ona stidljivo prošapta da želi da porazgovara s njim o nečemu, ali ju je sramota. "O čemu?" upita on. Pripaljujući cigaretu, stade procenjivati šta bi to moglo biti. Naravno, tražit će pare, pravdajući se kakvom iznenadnom potrebom, ili će pokušati da ga ubedi da daje malo više novca za život. Osim toga, nema nikakvih drugih posebnih stvari koje bi se Seida stidela da traži. Isceri se i nabra veđe, pa stade izvijati vrat levo-desno da ga razgiba, spremajući se za bitku koja je sasvim sigurno na pomolu. Bio je rešen da iz nje on iziđe kao pobednik, koliko god bila žestoka. Neće dati ni prebijene pare preko sume koju mesečno odvaja za kuću, pa makar se Ida dubila na trepavicama. Srknu malo tamnog, gotovo crnog čaja, pa procedi kroz zube. "Reci." Seida se upinjala da izvuče hrabrost iz dubine bića i čvrsto je smesti na jezik, ne bi li izrekla ono što želi reći, ali joj hrabrost za tili čas nanovo skliznu do samog dna. Slabašnim glasom, kao da su lišene oslonca, iz nje izađoše reči: "Cela stvar je u tome što sam otkrila da sam trudna." Povikavši to, muž skoči na noge, kao da se sedajući nabo na šiljak. Iz usta mu odmah zatim izlete jedno: "Da li je moguće?" praćeno pljuskom od kapi pljuvačke koji beše posljedica silnog uzbuđenja. "Pa nije moguće, Seida, da si opet trudna." "E, znaš šta, tako mi materinjeg groba, ako to ispadne, stvarno ima da te prebijem na mrtvo ime. Dojadila su mi i deca i nosanje i večito prazni džepovi. Neću ti dati ni da rodiš, ni da abortiraš, a ti sad izvoli, snađi se kako znaš, kad si tako pametna." Počeša se po međunožju, pa kao sumanut krete prema prozoru što gleda na ulicu, prepunu vreve od ljudi i automobila. Premišljao je u besu šta bi mogao da učini sa njom. Da je prebije? Da je tresneo pod pa da je udara nogama dok ne prokrvari i ne izbaci to što joj je u trbuhu, ili da širom otvori prozor i izbaci je napolje? Da ga cigareta nije opekla po prstima, nagnavši ga da se vrati i ugasi pikavac u pepeljari, Seida, kojoj se hrabrost počela vraćati i stigla opet do jezika, možda ne bi ni imala prilike da mu kaže: "Ma kakva trudnoća, šta bulazniš? Stvar je u tome što mi se glas strašno prolepšao." Abdulhamid prikova pogled za nju nekoliko sekundi u nedoumici. Zatim prsnu u smeh. Smejao se histerično, kao neko koji je upravo čuo ludo dobar vic. Krv mu svom silinom jurnu u glavu i lice mu dođe kao kakav crveni balon koji samo što ne pukne, dok su mu crte lice i zubi naizmenično poigravali u neprekidnom talasu uzbuđenja, koje je zaustavio tek ženin srditi glas. "Sačekaj prvo da ti ispričam." On sede i ona mu ispriča šta joj se tačno desilo. Kad je on ujutro otišao na posao i pošto su deca otišla svaku u svoju školu, ona je ostala sama u stanu i, kao i obično, počela je svršavati poslove, čistila je, brisala prašinu, sređivala sobe i kuvala. Kad se oglasio poziv na popodnevnu molitvu, rekla je sebi: Hajde, ženska, pođi sad u kupatilo i izruči Nase vedricu vode da se osvežiš i spereš sa sebe prljavštinu. Ali kad je Seida skinula sa sebe odeću i izmila glavu dvaput i kad je stala spirati sapunicu sa očiju, dođe joj želja da zapeva i zabave, kao što obično čini. Samo što je počela pevati Slobodna sam cura ja, kad li joj se pričini kao da u kupatilu ima još neko i taj neko peva umjesto nje. Jer glas nije bio njen glas, onaj na koji je navikla, nego neki lepi glas, melodičan, ni nalik na njen. Počela je brže bolje spirati sapunicu sa lica i zagledati po kupatilu tražeći ljudsko ili kakvo drugo stvorenje, prizivajući ime Božije da je zaštiti od Sotone. Ali joj se pogled susretao samo sa onim jedinim prozorom koji je bio čvrsto zatvoren sa ogledalom iznad lavaboa, četkama za zube na poličici i njenom čistom odećom, koju malo ranije beše izvadila iz ormana i okačila o klin na vratima. Tu ja opet prizovem Boga i njegovog poslanika, pa zaćutim i nastavim da se kupam. Kad sam se uverila da oko mene nema nikakvog glasa, samo šum vode koja mi se sliva niz telo, stanem opet pevati Slobodna sam cura ja. Sad iz mene izađe još lepši, još čistiji i snažniji glas. Trljača za kupanje u ruci zakova mi se za bedro, koje samo što sam počela ribati i ja još jednom izgovorim ime Gospodnje, pozivajući ga da me zaštiti od zla. Mada verujem da demona ima jedino među Adamovom decom, uplašim se i srce mi stade ubrzano kucati. Tiho sam izgovorila svoje ime. Seida, Seida. I opet mi se pričini da mi je glas drugčiji nego obično. Bio je, kao i maločas, vrlo lep i ja ga malo pojačam i ugodim. Seida, Seida. Obuze me neka milina i silna radost, ali se odjednom trgnem, da me ko ne čuje. Ili, pomislim, možeš se ti, Abdulhamidu, iznenada vratiti kući ko zna zašto, pa ćeš, ako me čuješ kako zovem samu sebe, pomisliti da sam izgubila razum ili pošašavila, pa zaćutah. Jezik mi se udrveni od užasa, zubi mi stadoše cvokotati i rekoh u sebi, može biti da je to sa demonima istina, te počeh u sebi čitati. Molim ti se, Gospode, spasi me od zla. I tako sam šaputala sve dok se nisam okupala. Onda se obrišem peškirom i onako smušeno obučem haljinu prevrnutu na opačke. Otvorim vrata, izađem i otrčim do prozora. Bacim pogled na svet na ulici da se osjetim sigurnije u društvu. Kad mi se duša povrati i dođoh sebi, sednem na kanabe da raščešljam kosu. U tom, kao da me nešto iznutra zove, uhvatim se kako opet pevam, Ala je lep ovaj svet. I zamisli, Abdice moj, vidim da mi je glas sve lepši i lepši, kao da dolazi iz raja, glas čaroban da ga nema nigde na ovome svetu. I da ti kažem, toliko sam se obradovala i toliko mi je bilo lepo, iz srca mi iščile strah, jer sam osjećala da taj glas nikako ne može biti džinski. To je ljudski glas, načisto prirodan, samo je mnogo drugčiji, ni nalik na moj stari glas. Zatim, gledajući ga u oči i sva odišući nekom milinom i dobrotom, reče: De, poslušaj me, tako ti proroka, Abdulhamide. Hteda da zapeva, ali je Abdulhamid ućutka strogim pogledom. Izgledao je kao da nije čuo ni reči od svega što mu je ispričala. Zapita je da li je o tome pričala još kome, i kada ona odlučno poreče, rekavši da se cela stvar dogodila pre samo nekoliko sati i da otkako je on izjutra izišao, nije srela ni žive duše osim njega, odahnu sa olakšanjem i naredi joj da zaboravi na to. Ne šalim se, šalom se, Ida, da to pričaš ma kome, a osobito deci, reče. Ona se naljuti što joj ne veruje, zatim se zakle svim što joj je najsvetije, uveravajući ga da je sve što mu je rekla sušta istina, da ona ne misli da su to džini, jer nijednog nije videla za 20 godina koliko ima od kako je ušla u taj stan. Oči joj se napuniše suzama dok mu je žustro dokazivala da nije omaloumila, niti joj se išta u mozgu poremetilo. Abdulhamid sede na kanabe i zatraži da mu skuva gorču kafu. Dok je ona nazuvala papuče, ustajući da krene u kuhinju, saželi se na nju pa reče: "Slušaj me, Seida, ti si prešla 40. i majka si 4 dece. Ako budeš lupetala te budalaštine, obrukaćeš se i ispašćeš smešna pred ludom decom, a kamoli ako te čuje ko od zrelih i pametnih ljudi. A onda da uzmemo i da si u pravu, šta bi to značilo? Hoćeš da počneš da pevaš, da budeš pevačica? Bog s tobom, šta to pričaš?" Nasmeja se sa olakšanjem, jer mu se cela stvar sada učini jednostavna, daleko od onoga od čega je strahovao. Veselo je pljesnu po stražnici i došapnu: "Dođi da malo prilegnemo posle kafe." Do kraja dana događaji su išli uobičajenim tokom i Seida zamalo zaboravi šta joj se tog jutra desilo, jer je nastavila da završava popodnevne poslove sa uobičajenim poletom. Posavija i složi oprano rublje, posluži čajem decu dok su se preslišavala za školu, ugrabi pola sata vremena da odgleda svoju omiljenu seriju na televiziji, a kad se Abdulhamid vrati iz kafeđinice, u koju predveče beše otišao, postavi mu da večera sa decom. On se pošali sa jednima, druge pogrdi, a ona kad ostade sama sa sobom, pošto je Abdulhamid čvrsto zaspao, stade se pitati šta da zbilja uradi sa svojim glasom, tim lepim glasom koji je tog jutra iznenada otkrila zapretan u njenom biću. Mislila je o tome poput nekoga koje je pronašao čudnovato blago, pa ne zna šta bi mogao učiniti sa njim. Upinjala se da nešto smisli, ali joj se sve vreme nametao jedan jedini logičan odgovor. Lep glas stvoren je za pevanje. Zašto da ne peva, da ljudi čuju njen glas? Učini joj se da je pravo da ljudi čuju njen glas i da između glasa i životne dobi nema nikakve veze. Šta smete da ljudi čuju nečiji glas, bez obzira kojih je godina i stanja, bilo da je muško, bilo žensko? Taman beše sebe ubedila da je tako, kad li je obuze silna želja da sedne tu na postelju i da zapeva: "Ala je lep ovaj svet." Naglo se uspravi u sedeći položaj i kad htede da otvori usta i počne pesmu, Abdulhamid se prevrte u snu i, opazivši je tako, pogleda u nju zabrinuto i zapita: "Seida, šta ti je?" Ona odgovori da je krenula u kuhinju da pije vode, jer su joj se usta nešto osušila. Narednog jutra, kad je počela pevati, Seida samo što ne polude od ushićenja. Abdulhamid i deca behu otišli, ona je stajala za sudoperom i prala posuđe od doručka. Onaj lepi glas opet je pohodio i zvučao je očaravajuće, nebesno, prelivao se snažno i jasno. Obuze je osjećanje da je ona neko drugo biće, koje nema nikakve veze sa onom Seidom koju zna. Seidom koja briše prašinu i mete, a kosu večito prekriva povezačom, jer nema dovoljno vremena ni da se očešlja. Hitro je sprala sapunicu s ruku, obrisala ih krajem spavačice, još se nije bila ni presvukla, pa otrča da ogledala. Stade pred njega i zapeva: "Slobodna sam cura ja", a glas joj ponovo zazvoni, snažan, čist i jasan, poput bescenog briljanta. Osmotri sebe, svoje usne koje su, poigravajući se slašću, istiskivale melodične reči. Piljila je u svoje užagrene oči, što zrače radošću, u obraze obojene čudnovatim rumenilom od krvi, što je činilo joj se šikljala iz tajnih vrela njenog tela, u veđe koje se ritmično spajaju i razdvajaju, dovodeći u savršen sklad crte njenog lica, poput veštih ruku dirigenta kakvog vrhunskog orkestra. Možda prvi put posle dugo, dugo vremena osjeti da je lepa. Osećanje se ponovi i još jednom je preplavi. Stajala je i gledala svoje lice. Prebaci sebi što je zapustila obrve i prestala da ih čupa i neguje. Zastide se kad otkri malje na nausnici i bio je žao što nikako ne vodi računa o frizuri. Zatim osjeti kako je ljuta na sebe. Zašto se toliko zapušta? Kad eto posjeduje takav prekrasan glas koji dolazi iz dubine nje. Stajala je, onda odluči. Da bih pevala, moram osjetiti da sam lepa. Da, tako mi, Boga, moram. Seida se hitro presvuče. Morala je neizostavno izaći iz kuće da kupi povrća i hleba pre nego što se Abdul Hamid i deca vrate kući. Pokupova što je trebalo, potpuno odsutna, opsednuta mislima o svom problemu. Nije imala, razume se, nikakav plan kako će pevati i odakle će početi, niti kako će saopštiti Abdul Hamidu svoju odluku. Pomisli da ode do neke prijateljice i otkrije joj tajnu, kao što čine žene u filmovima, ali tad otkri prvi put u životu da nema ni jedne prijateljice, ni jedne drage ženske osobe bliske njenom srcu, osim majke i svoje sestre Avatif, a obe beše otpisale već pri prvoj pomisli. Znala je unapred kako bi se ponele kada bi im ispričala šta se zbiva. Rugale bi se i smejale, zbijale bi razne šale i rastrubile priču pred svim rođacima. Pada joj na um komšinica Um Hasan, ali tako, iako je njen odnos sa Um Hasan bio veoma dobar, oni nikad u životu nisu jedna drugoj poveravale svoje tajne. Prvi put u životu osjeti mržnju prema Abdul Hamidu, jer je on imao svoje drugare sa kojima sedi u kafeđinici. Eto, Gosan Ismail mu je blizak drug, jedna su duša, što se kaže, i verovatno se njemu poverava. Poverava mu tajne koje njoj u životu ne bi saopštio, premda mu je ona životna družica i izrodila mu je 4 dece. Prolazila je kroz šarolika stanja uzbuđenosti sve dok nije ušla u Isinu bakalnicu da kupi sira, makarona i 10 jaja. Starom Isi nije trebalo da je 2 puta pogleda da bi uočio kako je unezverena, pa je upita. Što si od jutros tako smušena, gospa Seida? I pre nego što će dobiti odgovor, on odluči da ga već zna, jer je život postao težak, a skupoća razobručena neman koja se uvukla u sve živo. Narod hoda okolo i razgovara sam sa sobom o teške muke i nevolje. Zatim, kao stari bakalin, kad god oni pazare već godinama i paze se međusobno kao dobre komšije, dodade da on zna da Abdul Hamid čini sve što je u njegovoj moći da obezbedi šta treba za decu i da ona treba da ga razume. Zaprepasti se kad ona na jednom briznu plač. Grcala je i ridala kao da joj je neko umro. Isa je uze za ruku i posadi na stolicu, otvori joj bočicu kabeze i samo je ponavljao. Smiri se, smiri se, sve će biti u redu. Jutro još ne beše odmaklo i u dućanu još nije bilo mušterija. On joj se primače i upita, tiho i ozbiljno. Da nije, ne do Bog, bilo nešto između tebe i Abdul Hamida. Njoj od tih reči bio šteže, pa opet zajeca. Kad se povratila, reče mu, vidi, čika Iso, ja bih htela da porazgovaram sa tobom o nečem naročitom, ali pod uslovom da pokušaš da me razumeš i da o tome ne kazuješ ništa Abdul Hamidu, jer se on zakleo da će me oterati ako ovo procuri i naredio mi da nikom živom o tome ne govorim. Stari Isa vide da je reč o nečem zaista krupnom. Obuze ga neodoljiva želja da čuje tu porodičnu tajnu žitelja svoje ulice. Celom dušom razlivala mu se milina od skorog saznavanja novog trača koji će morati što pre da pusti u promet. Privuče stolicu i sede bliže da sasluša priču i da mu ne promakne ni jedno slovce. Kao neko ko odaje jezivu tajnu, ona reče, desilo mi se da sam otkrila svoj glas. I stade mu pripovedati šta joj se dogodilo i kako je tekao razgovor o tome između nje i Abdul Hamida. Isa se nije nasmejao, niti proslovio ma i jedne jedine reči, kako se to lepo imenuje u knjigama. Kad ona završi priču, rekavši sa stidljivim osmehom da je spremna i da mu pokaže da i on čuje kako joj je glas lep i tako se lično osvedoči u ovo što mu je ispričala, on joj uputi dug, samilostan pogled i reče, popij kabezu, Seida. Ona ne ispi kabezu, već samo pokupi robu koju je pazarila i ode. Abdul Hamid pak, kad se popodne vrati i kad sedoše da ručaju, napomenu joj da je, dolazeći kući, kupio šibice kod Ise Bakalina, da će predveče ići lekaru i da i ona treba da pođe sa njim. Kad su stigli u psihijatrijsku ordinaciju, Seida beše donekle ubeđena u ono što je muž govorio. Rekao je da je voli, da joj želi samo dobro, kao i deci, da su duševne bolesti iste kao i sve druge i da to nije nikakva sramota, šta više, da se i one leče, ali da je važno da se što pre počne sa terapijom, dok je bolest na početku. Njoj je, Bogu hvala, dobro, jedino eto ta priča sa glasom koji je može biti izazvao premor od kućevnog posla ili koji drugi skriveni problem u njoj, kojeg ona nije ni svesna. Jer je unutrašnjost svakog čoveka široko more bez dna, a tajne ljudske duše su duboko i samo on veliki koji je na nebesima zna šta je u duši svakog Adamovog čeda. To jest, čovjek teško može da upozna svoju dušu, Seida. Medicina i postoji za teške slučajeve. A onda Seida, iako ja imam malo škole, verujem u Boga jedinog, a ne verujem u priču o džinima i demonima, jer naš Gospod je u Kuranu rekao da je između ljudi i džina postavio neprobojnu pregradu. I onda, sestro mila, daj da probamo, hoću reći, šta možemo da izgubimo? 10 funti od svih para što nam se prospu između prstiju i onako nikad ne možemo da sastavimo kraj s krajem. No, može biti da će to pomoći da se izlečiš, ako da Bog, pa da se sve vrati u normalu i da i tebi bude lakše. Eto, jutro si ispričala Isi Bakalinu, ali već sutra ili preko sutra može biti i protiv svoje volje ispričat ćeš još kome, pa ćemo služiti za sprdnju pred svetom. Počet će da te ogovaraju bez ikakvog razloga, a ja, Seida, da mi nije stalo do tebe i do dece, mogao sam i da pređem preko toga, da ćutim, ali ti znaš koliko si mi draga, jer si majka moje dece i moja životna drugarica. Uđoše u ordinaciju i sedoše. Čovjek koji ju je upitao zbog kojeg je problema došla, izgledao je mrzovoljno i džangrizavo, zabrinuto i u žurbi da otalja posao. Abdul Hamid mu htede ukratko ispričati celu priču, ali mu lekar, kuckajući olovkom po staklenoj ploči na stolu, naredi da pusti nju da priča. Seida mu kaza sve što joj se desilo od prvog časa, kad je ušla u kupatilo, pa sve do razgovora sa Isom Bakalinom. Kad završi, primeti da je čovjek pažljivo slušao, ne prekidajući je, i osjetivši da on pravilno shvata situaciju, upita ga sa radosnim osmehom na licu. Hoćete da čujete jednu pesmicu, doktore? Na lekarevom licu ne pojavi se nikakav znak interesovanja. Bio je po svojoj prilici oguglao na slične stvari. Nije se ni osmehnuo, ni nakezio, niti je išta odgovorio. Samo je nešto ispisivao po hartiji na nekom stranom jeziku, zatim predade taj papir mužu govoreći: 3 tablete dnevno, od ovog prvog posle svakog obroka, a od drugog po 1 uveče pred spavanje. Zatim se okrete se idi. Izbegavajte sve što vam izaziva napetost i vodite računa da nikada ne ostajete sami u stanu. Kad idete u kupatilo, upalite radio. Jedite dobro, ali nastojite da se više krećete i da smanjite težinu jer ste gojazni. Lekove uzimajte stalno, ako dosjetite da vam je teško i da vam se stanje pogoršava, odmah dođite k meni. Potom ustade, pružio ruku i reče: bilo mi je drago. Kad svi izađoše i odoše kao obično, Seida ostade sama u kući. Tromo i bez poleta skupljala je posuđe iza doručka. Pri tom pojede što beše ostalo u tanjirima, govoreći u sebi kao i uvek: grehote da bacim ova 2 zalogaja boba u otpatke. I nema smisla da ostavljam tanjir zbog nekoliko mrvica sira. Spravi sebi šolju čaja, pa ga stade srkati, grickajući komadiće sasušenog kolača, što još beše ostao na stolu. Kad osjeti da se prejela, odvuče se da pospremi i pomete sobe. Dok je bila u spavaćoj sobi, nađe se oči u oči sa svojim likom u ogledalu. Odmeri se onako u spavačici. Bledo, užutelo lice, jako puno, beživotan pogled, bez izražajne crte poput bića koje je život napustio. Sabra se i pokuša da zapeva, ala je lep ovaj svet. Upinjala se, ali glas joj nikako nije izlazio iz grla. Nakašlja se i pokuša da zapeva, slobodna sam cura ja, ali glas nikako da izađe. Zaglavio se u grlu, kao da ga je začepio kakav grdan plutani zapušač. Ona se stade još više iskašljavati i najzad odluči da izusti što god drugo, pa reče: Lele, oči moje. Začu svoj stari glas, koji je poznavala otkako zna za sebe. Ona i njen glas, promukao i nikakav, lišen lepote, jasnoće i snage. Pogleda se još jednom. Lice joj je bilo isto ono staro, lice koje odavno zna. Gorko se osmehnu, tužno klibnu glavom, a zatim ponese obe kutijice sa lekovima da ih izruči u klozet.